Helo, siwmai, siwyd i chi, a chroeso i stafell werdd Ieuan Rhys, gyda fi, Ieuan Rhys. Nawr mae'n ngwestau wrthnos yma, mae fe'n triple, felly quadruple whammy fe'n un, achos mae fe'n acto, mae fe'n sgrifennu, mae fe'n drag act, mae fe'n gallu canu, mae fe'n gerddorol. Ti'n gallu gwneud popeth, Alun Saunders?
Fi ddim yn gallu cico pil yn anffodus, ond sy'n gallu gwneud hwnna, I'd be unstoppable.
Croeso at hynny. Gyna, cyn i ni ddechrau, ni yn ystafell werth fan hyn, mae'n rhaid fi ofyn i ti, beth ti eisiau ddechrau? Disgled o de neu disgled o goffi?
O, coffi, please. Definitely.
Coffi cryf?
Ie, yeah, really cryf.
Rhaid te, wy'n gwybod al bod taw crwt o Gastell Nedd i ti. Nawr, pan o ti'n tyfu lan yn Gastell Nedd, oedd lot o gyfleoedd i ti fel plentyn yn Gastell Nedd i ymddiddori y myd y ddrama, neu daeth hwnna felly ymhellach mlaen pan o ti yn ysgol uwchradd?
Ie, yeah, fi'n credu, fi wastad yn meddwl am fy hun fel rhywun really lwcus. Fi'n credu oedd siarad Cymraeg, achos bod mam yn Gymru Cymraeg, oedd siarad Cymraeg yn dod a lot mwy o gyfleoedd i fi'n credu. Just o ran diwylliant iaith Gymraeg a pethau o'n i'n neud yn yr ysgol, bod yn mewn core. Fi'n cofio, yn atgof gyntaf o fynd i'r theatr, oedd mynd i Neath Little Theatr gyda mam i weld cynhyrchiad o enw Man a Man. Theatr gorllewin Morganog oedd hwnna. A fi'n cofio'r poster yn iawn, oedd fel dyn oedd a sort of, darno id yn ei gig, a fel cowboy hat. A be fi'n absolutely caru y cynhyrchiad yna oedd Manon Eames yna fe. A ti'n meddwl, fi'n nabod Manon Eames nawr. Fi'n gweithio gyda hi, fi'n mynd i gyfarfodydd Writers Guild gyda hi. Oedd Sarah Harris Davis yna fe. A fi wedi gweld hi o gwmpas, fi wedi cael sgyrsiau gyda hi. Fi wedi sgwennu iddi hi ar gwaith cartre. O Tim Baker wedi cyfarwyddo'r cynhyrchiad. A fi wedi gweithio gyda Tim. So, fi'n teimlo freintiedig iawn bod fi wedi gallu mynd i'r theatr. Oedd mam yn mynd, fi'n un o bedwar, o'n i gyd yn mynd i'r theatr, ti'n mo?
A mae tri yna chi yn y busnes?
Yr un, ie, ie. So, a nôl Phil Harris, Sara, yr ifanca, hi yw'r gorau, apparently. Dyna ni. So, ie, fi'n credu oedd cyfleoedd ni fod yn rhan o Neath Amateurs. So oedd yn chwaer i Sioned, nath hi'n neud lot o stwff gyda Neath Amateurs. Oedd hi'n chwarae roles eitha blaenllaw o pan oedd hi'n eitha bach. Lle o'n i, fi'n credu o'n i lot mwy swil, really, yn tyfu lan.
So fyna te gest i'r bug, o ti'n gwybod yn gynnar iawn yn dy fywyd taw, na le o ti eisiau mynd, na'r llwybr o ti eisiau cymryd?
So fi'n credu oedd rhywbeth yna o'r dechrau, oedd rhywbeth, rhyw bug yna I definitely, nid just a flu, ond like, rhywbeth o'n i really eisiau rhannu. O'n i'n sicr ddim y fath, fi wedi newid loads wrth tyfu lan, ac o'n i'n swil iawn yn tyfu lan. Fi'n cofio mynd i weld yr cynghorydd gyrfau yn yr ysgol pan o'n i rhyw 15, a gweud, fi'n credu bys ni'n licio bod yn actor. A hi'n gweud, o, oh, right, oce, okay, athro drama. Right, i fod yn athro drama, eisiau ti'n ei hwnna. A o'n i'n oce, ac ar y pryd, nes i ddim siarad lan, nes i just mynd, o, oh, oce, okay, diolch. Nawr mae Alun Saunders nawr yn wahanol iawn.
Alun Saunders nawr di gweud wrth i le i fynd.
Totally. A fi'n credu bod fi'n really falch bod fi pwy ydw i erbyn hyn a bod fi'n gallu siarad lan dros yn un an, a os oedd rhywun yn gweud, o, ti eisiau neud hwn, erbyn hyn, byddwn ni'n gallu dweud, na, ti ddim yn gwrando arna i. So fi'n credu fi'n trio paso hwnna ymlaen i'n plant ni, a bod ni'n paso'r hyder yna ymlaen, a yr hyder, a nid just cheek yw e, ond yr hyder i ddweud, na, chi ddim yn gwrando arna i, fi eisiau neud hwn, please. A fi'n credu bod hwnna'n rili really pwysig.
So pan ysdi adael yr ysgol wedyn ni, oedd rhywun fyna yn dy annog di i gyrio mlaen i wneud gyrfa, i fynd i goleg?
Ie, yeah, wel fi'n cofio'n athro oes drama i Laurel Davis. Fi'n cofio'n mynd ar... o'n i'n sôn am hyn, othos diwetha. Fi'n cofio'n mynd ar ddiwrnod agored i rhyw brifysgol yn y gorllewin rhywle. A dod nôl a meddwl, fi really eisiau gwneud y cwrs yna. A nath yr athrawes drama i ddweud, ti ddim eisiau gwneud y cwrs yna. A nhw ddim gweud yn deall ar y bryd. A es i yn benes i lan yn peidio gwneud y cwrs yna. Ond yn mynd i Aberystwyth i'r brifysgol yn Aber i wneud drama. A thrwy, fi'n credu athrwy 20 o bobl o'n blwyddyn ni yn yr ysgol i Aberystwyth i'r coleg. A wir, fi mor falch bod fi wedi mynd i Aber. Fi wedi gwneud ffrindiau gydol oes, nes i astudio gradd drama ag apparently llwyddo rhyw ffordd. Fi really ddim yn gwybod siot. ar ôl chweched isa yn yr ysgol, o'n i wedi cael audition a wedi cael lle ar y National Youth Theatre Wales. A dyna'r thing nath really, really newid cwrs y mywyd i, really. Ie, nath hwnna, nes i gwrdd â pobl, byddwn ni byth wedi cwrdd â nhw, nes i gwrdd â pobl oedd yn, oedd â diddordebau tebyg i fi, personoliaethau tebyg, ond gwahanol iawn, oedd yna amrywiaeth o bobl yna fe, a nath e wir, es i nôl i'r ysgol ar gyfer y chweched ucha, a fi'n cofio pobl yn gweud, be sy'n di digwydd i ti te? A fi'n gweld, be? Oedd dim syniad gyda fi am beth o'n nhw'n sôn, ond beth o'n nhw'n golygu oedd, o'n i wedi ffeindio hyder yn yn hunan, a jyst wedi, oedd e wedi newid fi'n llwyr, so oedd hwnna'n, theatr genedlaethol.
Dwi'n credu bod rhywbeth fel yna, achos ddim jyst gweithio y theatr ieuenctid, ond fi'n cofio fies i sawl blwyddyn gyda cwmni theatr yr Urdd, tywod? A fi'n credu y profiad i bobl ifanc cael perfformio yn theatre mwyaf Cymru. Oedd hwnna'n i fi, a wy'n cofio pan ges i tro cynta ges i'n casto un o'r gynrychiadau ar Urdd. Oedd y sioe ddim yn arbennig o dda, edrych nôl nawr, ond oedd y profiad ges i o performio yn llefydd fel y Sherman a Theatr Gwynedd a Theatr Clwyd. I rywun ifanc oedd hwnna'n profiad yn hyngol.
Totally, ie. O'n i wedi perfformio yn yr ysgol, so o'n i wedi perfformio yn neuadd yr ysgol digon o weithiau. O'n i wedi perfformio yn y Gwyn Hall yn Gastellnedd, digon o weithio mewn eisteddfodau, cyngherddau gyda. O'n i'n aelod o ryw bedwar cerddorfa gwahanol, so o'n i wedi perfformio yn y Gwyn Hall lot, yn y Brangwyn. So neuaddau, really, ond wedyn gyda National Youth Theatre, o'n i wedi bod yn hwlffordd am dair wythnos yn ymarfer, a wedyn yr wythnos ola yn Gaerdydd ac yn perfformio yn y Sherman. A fi'n cofio jyst y teimlad yna o perfformio yn y Sherman, yn Gaerdydd. Oedd hwnna'n incredible. A mi oedd y drama'n hollol weird. Ubu Rwa oedd e'n Saesneg, a wedyn Ubu Frenin. Oedd yna fersiwn iaith Saesneg, fersiwn iaith Gymraeg. Gyda Menna Price yn cyfarwyddo ni, oedd yn just delightful. Nath e really newid y mywyd i, just gallu perfformio fyna, gyda, just, oedd yn brofiad amazing.
Ar ôl ti raddio wedyn ni, nath rhywbeth clico yn dy ben a gweud, right, be dwi'n neud nawr?
So, fe eto, fi'n cyfri'n unan yn ridiculous a stupid o lwcus, achos oedd e tua diwedd, oedd e ar ôl yr ail flwyddyn yn y coleg, o'n i wedi wneud y National Youth Theatre am y pedwerydd tro, ac ar ôl y tro yna, o'n i wedi gweithio gyda cyfarwyddwraig o'r enw Firenze Guidi, ac o'n i wedi wneud lot o waith clownio a dim gwaith corfforol, really, ond just stwff am berfformiad, so ddim just am actio, ond stwff am berfformio. Sut mae bod yn berfformio'r effective, present, dyna beth oedd e, just bod yn bresennol yn dy berfformiad i. Nath hwnna really newid pethau, o'n i wedi cael dwy flynedd o just joio mas draw yn y coleg a ddim really cymryd bywyd o ddifri iawn. Ac ar ôl hwnna, o'n i'n gwybod, o'n i eisiau mynd i goleg drama. So, yn ystod y drydedd flwyddyn, ges i audition yng Ngholeg Cerdd a Drama. Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama, oedd e erbyn y diwedd. A wrth lwc, dyna'r unig goleg nes i audition o'n dan o fe. Mae'n mor stupid yn edrych yn ôl, ond ges i le ar y cwrs ôl radd fyna. So, is he in Seath o Aberystwyth I Gaerdydd, is he Coleg Cerdd y Drama, a oedd hwnna'n flwyddyn o just hyfforddiant, trylwyr, proffesiynol, cool, yeah, o'n i'n gwybod, dyna o'n i'n moyn wneud.
So, oedd y ffaith bod ti yn Gaerdydd di helpu lot pan ysdi adael y coleg wedyn ni, o ti wedi wneud cysylltiadau tra ti yn y coleg, sef yn y cyfryngau a byd y theatr yn Gaerdydd?
Yeah, fi'n credu nath e helpu jyst bod yn y ddinas. Tra bod fi yn ystod y flwyddyn yna, nes i weld bod Teledu Apollo yn castio ar gyfer cyfres drama newydd, a nes i jyst danfon CV, jyst on the off chance, ges i audition gyda nhw, ges i ail audition gyda nhw, a nes i gael rhan, a na fi, y coleg ydi ar gymaint bod fi'n danfon CV, so nes i fe, nes i gael cynnig rhan, a wedyn wedyn nhw, ie, wel, ni ddim yn siŵr os ti'n gallu neud e nawr. Oh, really? Wrth lwc, ges i neud y job, a drama oedd nhw, wrth nhw darno dîr. So, oedd yna gast ifanc o bobl, oedd e fel rhyw fath o Bike y Grove yng nghefn gwlad Gorllewin Cymru. So, ges i fynd nôl ymlaen yn ffilmio hwnna gyda Cath Ayres. So, oedd Cath yn y coleg ar yr un pryd, so o'n i'n just mynd ar jollies ar road trips bach draw i'r Gorllewin, ffilmio gyda pobl fel Mari Grieg, Gareth Delf, Llew Davies, just pobl really lovely. So, ges i wneud yn job proffesiynol gyntaf tra bod fi yn y coleg. Oedd hwnna beth ffantastig, ti'n meddwl? O'n i'n really lwcus i allan. Mae lwc yn gymaint o hwn.
Wel, ti'n iawn, mae rhaid cael talent i ddechrau, wrth gwrs, ond mae lwc yn cyfri lot yn y busnes yma.
Oes, ie. Ti'n gorfod ffeindio'r cyfleoedd, ti'n gorfod mynd am y cyfleoedd, ti'n gorfod bod yn ddewr, ti'n gorfod bod yn benderfynol. Gallen ni regu, as ni'n cael regu, I won't, just in case. Ond mae just, paid a bod yn idiot, basically, bydd yn neis wrth bobl a gobeithio wneud y weithio.
So, ro ti'n neud darn o dîr, o ti'n mynd nôl amlaen rhwng teledu a, wrth gwrs, lot fawr o theatr hefyd fel actor?
Yeah, well, oedd ar ôl i fi raddio, so nes i raddio a gwir yn y mis Gorffennaf 2002, nes i adael y coleg yn y mis Mehefin, cwpl o'r coleg mis Mehefin, yn y mis Gorffennaf, nes i gwrdda Chris yng Ngwri, so mae hwnna 19 mlynedd nôl nawr.
Wow, ydy e?
Yeah!
Gosh. Yeah, wow.
80 o flynyddoedd yn geir, so fi'n neud yn rhaid. oedd y flwyddyn gynta allan o'r coleg yn flwyddyn crazy, nes i ddim really stopio gweithio, ond i'n really lwcus nes i o coleg mewn i sioe fach, theatr mewn addysg, nes i panto Dafydd Howell, nes i jobyn arall, be oedd hwnna? A wedyn dath cyfres arall o Darn o Dîr, so nes i job, a wedyn ar ôl i'r jobyn yna orffen gyda Darn o Dîr, stop o popeth. A dyna pa dath, fi'n credu unrhyw un sy'n graddio o goleg drama, mae'r reality yn bwrw ar ryw bwynt. Naill yn syth ar ôl graddio, neu falle ar ôl y flwyddyn, fel gyda fi, weithiau, mae'n cymryd rhyw 10 mlynedd nes bod pobl yn stopio gweithio. A dyna'r bit really heriol.
Ond dyna natur y busnes i fe, a wy'n credu bod lot o bobl dyddi yma gyda celebrity culture ddim quite yn deall beth yw natur y busnes. Bod ti'n gallu bod yn gweithio'n galed am spel neu am gyfnod, a wedyn bod yna gyfnod hir o wneud yn byd.
Ie, a fi'n credu dyna lle nes i ddysgu wneud pethau eraill. Nes i ddysgu, hang on, os fi eisiau talu'r bills, mi eisiau fi ffeindio pethau eraill. A nath e gymryd tipyn o berswad a tipyn o reality check yna i gofio hynna, i wybod, mae rhaid fi fynd i ffeindio rhywbeth. Nes i tempio, nes i ffeindio cwmni'r enw Office Angels, ond nhw'n danfon fi allan ar gwahanol assignments. So o'n i'n mynd i ryw gwmnioedd hollol boring erchill. Oh my god, nes i un gyda'r gwasanaeth gyrfau, lle nath un menyw gweud, oh, we're actually looking for someone to work here full time. Is he, oh, I'm actually a working actor, so I'm just looking for temporary work. Oh, yes, you probably don't want to work in somewhere so turbid as here, do you? Is it, oh, I've been cofio hwnna, no.
I understood y cyfnod na, ta, we knew we questioned it, you know, I understood y cyfnod na nes i ddysgu chwarae'r recorder, achos pan eithon ni wyth ar lwyfan yn gilydd, fi'n cofio ti'n giamster ar y recorder mewn cynhyrchiad o Hamlet.
Wel, o'n i ddim wedi chwarae'r recorder ar rhai blynyddoedd. O'n i yn yr ysgol, o'n i o'r recorder i'r clarinet, actually, via the violin, si chwarae ffidl am gwbl blynyddoedd, a just really ddim joio hwnna. O'n i'n joio'r clarinet, oedd Hugh Phillips yn dysgu fi, oedd hefyd yn dysgu Phil Harris yn yr ysgol. So es i wario'r clarinet pan o'n i tref 15, nath yr ysgol prynu 2 saxophone, a nes i ofyn i'n athrawes gerddoriaeth ni, Miss Sian Coffey Morgan, fel oedd i brynu, Sian Coffey, allai gael un o'r saxophones yna, please, achos fi'n really eisiau chwarae'r saxophone. A ges i na, si wario'r sax yn yr ysgol, na, ti'n modd, chwarae'r offer yna di arwen gymaint o gwahanol gyfleoedd mewn cerddorfeidd a phethau. Ond oedd chwarae o ffyrynnau wedi arwen lot fawr o jobs. Jobs actio a just pethau bonkers gwahanol fyd. So oedd e'n neis i gael chwarae recorder yn Hamlet, oedd e'n dipyn o epic o sioe, yn dod i?
Wel, y ffaith bod ni'n neud e bob yn alnoson yn Gymraeg ac yn Saesneg. So mae'n ddigon, jyst i'n neud e'n un iaith felly. Oedd Bogdanov ddim yn gytuno ar y bethau fel yna. A fyddodd ei wneud fersiwn Saesneg un oson, fersiwn Gymraeg yn oson ar ôl ni.
Ond... So, fi wedi gwneud teithiau lle ni, lle yn perfformio am ryw fus yn Saesneg, o'r mis yn Gymraeg. Ond hefyd fi wedi gwneud cynnyrchiadau lle ni yn swopo nôl o'r gymlaen, ond fel arfer, mae'r sioe yna yn ryw 45 minut, 50 minut yr un, ond yn y Hamlet, anyway.
Ond oedd e'n brofiad o hanner yn dod e'n teithio gyda Hamlet.
Oh my gosh, oedd e'n really cool am hwnna, oedd bod mewn cast mor anferth. Oedd e'n llwyth o hynny, nid oedd e?
Mae rai bod bod ti, be oedd, 20 o leia? Felly 20 o'n i yn y cast?
A ti'n mo, enwe, just gyma nhw mix o dalent, oedd e'n really cool. Really cool.
Ond troi dy gefe mewn ffordd nes di, ar y byd actio, a canolbwyntio ar dy sgrifennu. A ti wedi bod, a bys ni yn gweud hyn yn gyhoeddus, ti wedi bod yn llwyddiannus iawn gyda dy sgrifennu. Y ddrama gynta i ti sgrifennu, y ddrama lwyfan, am y ddau frawd.
Ie.
Yeah. Beth oedd yna, Pure Heart?
A Good Clean Heart.
Good Clean Heart.
Yeah.
A wy'n cofio pan weles i'r ddrama yna, o'n i ddim yn gwybod beth i ddisgwyl, achos oedd hi'n ddrama ddwyieithog.
Ie.
Yeah. O'n i erioed i gweld rhywbeth fel yna ar blaen. A wedyn oedd y surtitles, wrth gwrs, gyda ti hefyd, i'r bobl oedd ddim yn deall Cymraeg. Ond oedd hi'n berffeth. A weles i ddi ddwywaith. Weles i ddi lawr yn... The Other Room oedd ei ddechrau?
Ie, yna fe, ie.
A wedyn, wnaethoch chi performio fe yn ganol fan y Millennium?
Do.
A, ti'n meddwl sy'n od, mi ddim yn credu bod fi'n mynd i weld dramau mwy nag unwaith, ond mi nes i fynd i weld hwnna, a nes i, rhyfedd iawn, nes i enjoy ar ail waith yn fwy na enjoy ys i'r tro cynta.
Winner, winner, chicken dinner. Ei, ni'n enjoy hwnna.
Ie. Ond ma'n, ti'n meddwl sy'n fi, ti, fel actor sydd wedi dechrau ysgrifennu, a'i gael y llwyddiant yna, mae rhaid bod yn deimlad neis iawn.
Mae'n amazing. Fi'n credu, so mae'n ngwri, mae'n cwestiynu weithiau os ydw i wir yn joio sgwennu, achos pan i fi wrthi yn neud y sgwennu, i fi ddim wastad mewn lle hynod o hapus. A fi'n credu bod hwnna, achos bod fi'n gweithio'n rili galed i greu rhywbeth sy'n mynd i fod yn... dynamic sy'n mynd i fod yn ddiddorol, sydd, ti'n meddwl, mae rai pobl, maen nhw'n gweud, oh, I just write for myself, I write what I want to see. Ie, yeah, mae hwnna'n grym, mae rai di ti sgwennu beth wyt ti eisiau sgwennu, beth wyt ti eisiau gweld, ond hefyd fi eisiau bod, does dim pwynt neud e os ti jyst yn mynd i fod yn self-indulgent. So, mae eisiau neud e i greu rhywbeth fydd yn tynnu pobl mewn. So, er enghraifft, dyw Chris ddim yn mynd i'r theatr yn rheolaidd. Pan mae e yn mynd, mae'n mynd i weld pethau sydd really yn i ddiddori fe, pethau sydd yn swnio'n real, sydd yn swnio brawddegau lle mae pobl yn siarad fel mae actual pobl yn siarad. Mae'n lot o sôn am outreach a creu gwahanol fathau o theatr, a fi eisiau creu math o hwnna, ond jyst theatr lle ni'n clywed pobl go iawn yn siarad a sefyllfaoedd go iawn. Mae'r byd mor flippin' bizarre ar hyn o bryd, mae popeth ti'n mynd i greu, mynd i fod yn eitha heightened, a bys y neb yn credu, petai ti'n rhoi hanes heddi o beth sy'n digwydd yn y byd heddi ar lwyfan, so pobl yn meddwl mae episod o Black Mirror yw e. Ond, so fi'n credu fi wir yn mwynhau creu pethau sy'n dod â rhyw fath o fwynhad i bobl. Does dim rhaid i'r mwynhad yna fod yn chwerthin. Gallai'r mwynhad yna fod yn rhywbeth sy'n symud nhw neu emosiynol, rhywbeth sy'n herio nhw, rhywbeth sy'n neud iddyn nhw ystyried rhywbeth mewn ffordd gwahanol. Yeah, I think so.
Siŵr bydd e'n noddach wedyn ni i gwed, ti'n creu drama dy hunan, drama lwyfan, a dim ond ti sy'n na.
Yeah.
Ond wedyn ni, pan ti'n gweithio gyda tîm, fel nes ti, fi es ti'n sgrifennu sgriptiau i gwaith catra am gyfnod hir. So, mi'n siŵr bod hwnna'n wahanol fyth wedyn ni, achos mi'n siŵr bod y cynhyrchwyr a mewnbwn i'r deialog a'i, wrth gwrs, i'r storys, achos yn gwybod pwy oedd yn sgrifennu'r storylines. Yeah. Ond, ti'n gwybod sy'n fi, so, mae'r arddull yn wahanol wedyn ni?
Ari, ie, yeah, ie, yeah, maen nhw'n really gwahanol. Fy'n credu, mae sgwennu ar gyfer y theatr yn dod â lot fawr o rhyddid. Fy'n credu, os ti eisiau rhyddid llwyr, absolute rhyddid, ceri sgwennu barddoniaeth, achos fi'n credu allai di sgwennu barddoniaeth a mynd, dyna ni, dyna fy marddoniaeth. Os ti'n sgwennu theatr, beth i fi'n ffeindio yn briliant ac yn really helpu fi, yw gweithio gyda cyfarwyddwr sydd ddim jyst yn mynd i edrych ar sut mae cyfarwyddwr ddrama, as in lle mae'r actorion yn mynd i fod, ond rhywun sy'n wir yn dy annog di, sydd yn gweithio fel sort of dramaturg, a dim pawb yn gyfarwydd ar term dramaturg, ond basically rhywun sydd yn gofyn cwestiynau heriol adeiladol. A fi wedi gweithio lot gyda Mared Swain, wrth gwrs. A fi a Mared yn nabod yn gilydd ers bod fi'n ddeunaw, sydd, ti'n meddwl, rhyw ddeng mlynedd yn ôl nawr. a fel, fi'n trystio, nid yn unig ydw i'n trystio Mared fel ffrind, fi'n trystio ei gwybodaeth dramatig hi, fi'n trystio faint mae hi'n mynd i herio fi i wthio'r ffiniau, i, be mae'n cael ei dweud, cloddio'n ddyfnach. Ie, yeah, cloddio'n ddyfnach. So, pan ti'n drafftio ac yn ail-drafftio disgriptiau di, be mae Mared yn ffantastig yn neud yw, os ti di bwrw'r nod, gret, neu ti dweud, ie, yeah, that's it. Ond mae hefyd yn hapus i gadw chwarae fyd a ffeindio stwff yn yr ystafell ymarfer, dod nôl gyda cwestiynau. Ond ie, mae'n jyst yn dda yn herio ti fi'n credu bod mwy i gloddio. A jyst ar y pwynt lle ti'n meddwl, jyst dim rhagor gyda fi. Dyna i gyd sy'n gyda fi. Unwaith mae'n pwysio ti, fi'n cofio oedd y drafft ola ond un o y Good Clean Heart cyn i ni agor yn The Other Room. O'n i wedi blino ar sgwennu, o'n i'n meddwl, fi wedi neud gymaint o fi'n gallu neud. That's it, that's too lot. A oedd Mared, just trio un arall. A nes i pwysio trwy ddo, a nes i sgwennu drafft, un drafft arall, ac o'n i'n really, really falch bod fi wedi. So dyna un o'r pethau fi wastad yn dweud dros sgwennwyr nawr yw, yma ti wedi blino ar ail drafftio, na un arall. I'm sorry, yeah, a question. Gyda theatr, ti'n gweithio fel arfer gyda un person, falle gyda cynhyrchu fyd, gyda teledu, ti'n ddibynnol ar beth yw'r straeon, y bobl sydd wedi creu'r straeon, sut mae gweithio rheina mewn i dy benod i, sut mae strwythuro popeth, ti'n gorfod strwythuro'r golygfeidd yn eitha gofalus, i weithio, i lifo. Mae'na reolau lot mwy llym fi'n credu gyda teledu yn dibynnu ar y cynhyrchiad. Oedd gweithio'r gwaith cadre, a fi ddim jyst yn gweud e, oedd e'n bleser, oedd e'n brofiad hollol lysh, weithio gyda tîm o bobl oedd yn creu'r straeon i gyd, a wedyn yn mynd ar straeon yna, a jyst yn ffeindio mas pa benod bys y tîm sgwennu, a jyst yn canolbwyntio, mae fel mynd ar magnifying glass, lawr.
Achos na un fel actor, na un o'n hoff jobs i erioed, yn yr holl meddwl wedi bod yn y busnes. A doi reswm falle, oedd y cast ar criw, o'n i'n joio gweithio dyn nhw mas draw, o'n nhw'n bobl hyfryd. Ond hefyd, y lines o chi awduron yn rhoi i fi fel Mr Bell. O'n i'n darllen y sgripts yn aml fan hyn yn y tŷ, cyn mynd mewn i ymarfer neu recordio nhw. A weithiau, o'n i'n ffili credu y pethau oedd Eirig Bell yn gweud, ti'n bod? Ond oedd e'n briliant.
Sa'n bod yn ffynnu, fi wir yn golygu yna. Fi'n cofio eistedd yna wrth y laptop yn chwerthyn, wrth bod fi sgwennu lines Eirig Bell. Just yn chwerthyn yn meddwl, oh, this is the one. A weithiau, ti'n sgwennu stwff, a oherwydd pa bynnag reswm, weithiau ydy'r lines yna ddim yn neud i mewn i'r final edit, neu lle maen nhw'n cael eu newid yn y broses golygu sgriptiau, neu maen nhw'n newid ar y dydd, ar y set, neu jyst ddim lle ar y gyfer nhw yn y penodau. Pan oedd y lines yna yn cael eu perfformio a ti'n gweld nhw ar y sgrin, maen nhw rhywbeth hollol joyful am hynna.
Ond wedyn ni, tywod, er bod ti'n sgrifennu lot dyddi yma, o ti ffili cadw dy drad off y llwyfan yna. A ganwyd Conny Off, drag queen Cymraeg.
Oh, what on earth am I thinking there? Na, ond i, ti'n meddwl, mae fi'n credu, os ti wedi hyfforddi fel actor yn arbennig, ond ti'n meddwl, os wyt ti'n actor, fi'n credu bod e wastod yno ti, a er bod fi wedi sort of canolbwyntio'n fwy ar y sgwennu, fi'n credu gyda sgwennu, o'n i'n gallu creu mwy o gyfleoedd i ni nan lle gyda actio, oedd y lot mwy anodd i greu'r cyfleoedd yna. So, o'n i'n sgwennu drama lwyfan arall o'r enw Tuck. O'n i'n gwybod bod fi'n sgwennu rhywbeth am drag. O'n i'n gwybod bod e'n eitha dwys, eitha hefi, a hefyd o'n i eisiau gyda Good Clean Heart, o'n i wedi bod trwy'r broses mae'n bwysiadu a o'n i'n hyderus yn ymwybodaeth i ohono fe. So er bod fi wedi bod yn gwylio drag ers blynyddoedd, o'n i eisiau'r profiad o berfformio mewn drag. So es i'n gwneud cwrs yn Llundain, o'n enw The Art of Drag, cwrs deg wythnos, un noson yr wythnos, nôl ymlaen, wneud y cwrs, ac ar ddiwedd y cwrs oedd na showcase. A o'n i wedi disgwyl, na ddim wneud y showcase, fi jyst eisiau dysgu amdano fe, dod nôl ar wybodaeth a sgwennu. Anyway, ar ôl yr wythnos gynta, o'n i'n gwybod oedd angen i fi wneud y showcase yna. Ac yn ystod y cwrs, oedd rhan i ddod lan ag enw i'n hunain, oedd rhan i ddod lan a beth bydde'n act ni. Os oedd, ti'n meddwl, maximum 10 munud gyda ni i wneud rhywbeth, be bysyn ni'n wneud. So, o'n i'n gwybod, o'n i eisiau wneud stand-up. A dyna nes i. Nes i berfformio yn y Royal Vauxhall Tavern yn Llundain am 10 munud. Daeth Conny Off i'r byd, and that was it. O'n i jyst yn gwybod, mae yna rhywbeth da fi fan hyn, fe eisiau wneud mwy gyda i.
A mae jyst i cymryd off.
Do.
Ti'n trwy diwetha welys i Conny Off ar y teledu, oedd gyda Carol Vorderman.
Oh my gosh, o wir i ti'n na. Mae'r pethau, mae'n bonkers sut mae pethau yn y mywyd i, sut mae gwahanol bethau wedi arwain at wahanol bethau. Pan o'n i'n ishtyna mewn fflat yn Llandeilo yn yfed glas ar y wyn gyda Carol Vorderman ar ôl perfformio iddi hi a Owain Wyn Evans. Mae bywyd yn really surreal. Nawr oedd hwnna'n 2019, cyn i 2020 bwrw ni, ond oedd hwnna'n surreal. Ond mae'r cyfleoedd gyda Connie wedi bod yn bryl, wedi perfformio yng Ngwyl Gomedi Machynlleth, Green Man Festival, yr Underbelly Festival yn Llundain, wedi gwneud cwbl o bits i S4C, wedi gwneud sioiau yn hunan. O'n i byth yn dychmygu sy'n ni'n gwneud one woman / one man shows, a dyna beth fi wedi bod yn gwneud yn ganolfan y millennium, I mean.
Weles i ti tro cynta yn Bar Fresh, hwnna dy gig cynta di fel Connie Off, ie?
Ie, na fi, ie. Dwy fynedd nôl nawr.
A felly yn Orlawn, a oedd e lawr yn wych yn oswaith ni.
God, sell out. Oedd e'n really surreal, oedd e'n really humbling, jyst i weld, ti'n gwybod, ti'n mynd i wneud sioe, ac o'n i'n gwybod, o'n i really eisiau wneud good job, o'n i eisiau wneud yn siŵr bod unrhyw un oedd yn dod i weld fi i gefnogi yn mynd o na gyda mwy na just, o, na fe, da iawn oedd e wedi trio. a fi'n gofod am ffaith, achos wedi siarad gyda cwpl o ffrindiau erbyn hyn, oedd ti dweud, ti'n meddwl be, nes i gyrraedd, a nes i just dweud, fi'n gobeithio bod e'n dda nawr, achos fi'n rili eisiau bobl i chwerthin. A bod nhw ar ôl ni wedi gweud, that was good.
A mi oedd e, oedd e'n noson oedd y lle yn llawn chwerthin, fel o'n i'n gweud, a bobl di enjoyo, achos bod e'n wahanol, a bod e'n rhyfedd iawn, achos bod e'n y bar, oedd e'n fresh.
A dyna'r thing, fi'n credu, mae'r farchna drag ar hyn o bryd yn saturated. Mae'n lwyth o bobl sy'n eisiau wneud drag, sy'n eisiau creu rhywbeth. Mae lot o bobl sy'n just wneud drag yn eu cartrefi nhw, sy'n amazing gyda make-up. Da iawn nhw, brilliant, go for it.
Yeah, we ddim yn dda iawn, we war a day yn bob yn y hyn. We just yn slapo fe mlaen achos we ddim yn deall.
Mae Connie nid... Os ddwy rownd.
Mae fe. Os mae, swy'n credu fi yn y bant o doleg nesaf, bendant. Rwy'n nesaf.
Fi wastad yn meddwl, fi ddim yn dda iawn gyda colir, ond mae'n fi'n edrych nawr, fi'n edrych nôl ar luniau o Connie dwy flynedd nôl, neu dwy flynedd a hanner nôl, ac, she's very basic, very basic. A fi'n edrych ar luniau nawr, a fi'n meddwl, hei, fi wedi gwella, fi ddim yn berffaith, fi ddim yn briliant, ond mae'n ddatblygiad masif, a y prif beth i fi yw bod fi'n cyflwyno rhywbeth presentable, hwyl, gwreiddiol, a pan mae pobl yn gweud, fi beth di gweld, drag queen sy'n siarad Cymraeg, neu fi beth di gweld rhywbeth dwyieithog, oedd yng nghariad i ddim yn siarad Cymraeg, ond wedi joio, wedi dilyn. Dyna beth yw ei fi, yw agor y drysau yna, gwahodd pobl mewn, a just rhoi good time iddyn nhw, a gadael i bobl i chwerthin.
Bendant, bendant. Nawr, ni'n dod tuag at y diwedd, a mae da fi 5 cwestiwn i'n gofyn i pawb sy'n dod i'r stafell werdd, a na gyd wy moyn yw ateb cloi ar gyfer pob un o'r cwestiynau yma.
Great.
So na i ddechrau gyda cwestiwn rhif un. Pa ffilm neu raglen dyledu bys y ti di lico bod yn rhan ohoni?
Wow. Fi ddim yn gwybod pam. Fi ddim yn gwybod pam doth The Walking Dead i'r meddwl. Achos nid dyna fy prif at... Dwi'n be, This Life, BBC Two, oedd e fel fersiwn Brydeinig, a fi ddim yn meddwl am yn hunan fel Brydeinig yn unrhyw ffordd.
Yeah.
Ond oedd e fel fersiwn Brydeinig o Friends, achos oedd e bach mwy grown-up, bach mwy grubby, bach mwy cynical mewn ffordd. Ac o'n i'n absolutely caru fe. A si ail-watcho fe cwpl o fisod nôl, a clywed y theme music a dechrau criwch, so ni'n mor hapus yn caru fe.
Da. Reit, yr ail gwestiwn. Pa actor bysa ti'n licio gweithio da? Unrhyw actor yn y byd neu actores?
Diddorol.
Tysa ti'n sgwrdd i drama nawr, sa'i arall eirio o'n i ti. Tysa ti'n sgwrdd i drama a bod ti'n cael casto unrhyw un. Yn y drama, neu sgrifennu drama i unrhyw actor, pwy fysa ti'n dewis?
Oh, wow. Like, fi wedi gweld Ricky Iola, fi'n credu sy'n rhywun fantastic. A nes I weld un drama Ed Thomas yn y Sherman yn ddiweddar. Hefyd, mae'n absolutely hyfryd. So mae hi just yn rhywun sy'n really diddori fi. Yeah.
A mae di bod yn Norton Crosses yn ddiweddar, do?
O, do.
So, actores arbennig.
Yeah, sorted. A thi coleg cerdd y drama, fan hyn?
Do, glei.
Awesome.
Nawr te, tas na ti'n cael byw yn rhywle, on i bai yn Gymru, le fysa ti'n dewis byw?
Manchester.
Ie, wir?
Yeah.
Fan Manchester, mae pawb arall yn gweud, ti'n bod groig, neu ynysoedd Sbaen. Manchester.
Oh, fi'n gwybod bod rhaid fi ddewis un, ond mae Manchester ar rhywbeth hudol amdano fe, pan fi wedi bob tro fi yna, fi jyst yn meddwl, mae hwn yn amazing. Ond ges i'r teimlad yna, ond mwy pan es i Efrog Newydd ym mis Chwefror. Just ges i chills, ond yn y ffordd mwy o hyfryd yn Efrog Newydd. Just yn cerdded o gwmpas, oedd yna naws amazing yna, oedd yna fywyd yna, oedd oedd yna rhywbeth nath really neud fi feddwl, oh wow, sy'n ni'n lico byw fan hyn. Falle mewn bywyd paralel, falle ddim nawr.
Chwech mis yn Manchester, chwech mis yn Efrog Newydd.
Sorted, a wedyn chwech mis arall yn Gaerdydd, cos fi
yn cael. Ie. Nawr te, wy mynd â ti mas am fwyd, roi, tal fi sy'n talu, ond ti sy'n cael dewis y bwyty, a pam ti'n dewis y bwyty na?
O!
Efallai ddim fod yn rhywle.
Fi'n mynd i weid y Park Deli. Achos fi'n hollol bias, ond hefyd, wir i ti, reid. So, y Park Deli yn Victoria Park, lle yng Ngwri yw e, ond slaen mor yn ffynnu, fi'n defnyddio fe fel swyddfa, mae pob mae cwsmeriad sy'n dod mewn yn galw fi'n laptop man. Hyd yn oed os nhw ddim yn gwybod pwy ydw i, a pam bo fi yna.
A ti'n neud deliveries i fi dwyt?
Ydw, ie. O'n i'n mas nos yn o blaen, neud deliveries ydw fe. Why not, ydw fe. Ond mae'r burritos. Wyr ti, fi wedi trio burritos dros y ddinas yma. Bob tro mae lle burritos newydd yn agor, fi'n mynd yna. Fi'n trio burritos. Maen nhw'n bland, maen nhw'n boring. Would you like the spicy chicken? Yes, please. The spicy salsa? Yes, please. Dim byd. Boring. Mae burritos, Chris, yn amazing. So, rwy'n fwy na hapus. Just i fi'n fyna a cael burrito, please.
O, na fe. Alla i fyna ti fyna. Mi siŵr gant o Chris sy'n redeg. Alla i gael discount y fe fyd.
Discount bach, yma.
A'r cwestiwn ola ti, Al. Beth fysa dy gyngor di i actor ifanc sy'n ar fi'n dechrau neu sy'n newydd ddechrau yn y busnes?
Brilliant. OK. Joia fe. Bydd yn neis. Bydd yn benderfynol. Bydd yn tŷ dy hun. Paid â trio bod yn unrhyw un arall. Achos mae pawb arall yn brysur yn bod yn nhw. Dim ond un ohono tŷ sydd. So bydd yn tŷ dy hunan a gwertha hwnna. A hefyd, na'i basio y cyngor gorau nes i erioed cael fel actor gan Anita Reynolds, a nes i weld i wythnos diwetha, honestly, I swear by this. Now, daeth Anita Reynolds mewn i golau cerdd y drama pan o'n i yna, a fi'n cofio hi'n dweud, make acting your job, don't make it your life. A wedodd hi, I've got friends who say, acting is my life. And I say, that's nice. My children are my life. O'n i'n fel, yeah, okay, great. Ar y pryd, o'n i'n 22, o'n i ddim cwyt yn deall yn gwerthfawrogi, ond fi wedi stico gyda hwnna. Mae actio yn job, mae'n job really anodd, achos bod yn anodd ffeindio'r gwaith yn aml iawn. So, ffeindio pethau eraill. Make it your job, don't make it your life. Yeah, yeah, hwnna.
Wel, diolch ti, Al. Mae'r amser fi mor gloi ar y swm am ni, achos wedi... Fi wedi really enjoyio siarad y ti, ti'n fa? So, unwaith bydd yr dilemma yma, yr Covid yma drosto, a fi ti draw i'r Park Deli i gael burrito.
O, oh, diolch. A lot ei fe.
Al, diolch o'r i ti.
Diolch i ti!